Goeiedag luisteraars. Ons is by Lukas, die evangelie volgens die dokter se beskrywing, want jy onthou Lukas was 'n dokter waarskynlik. En ons is by die 11de hoofstuk by vers 24 vandag. Ek begin sommer dadelik. Die opskrif hier is die terugkom van die bose gees. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens uitgaan, swerf hy deur dorststreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis toe waarvandaan ek uitgegaan het. Hy kom aan terug en kry dit skoon en aan die kant. Dan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek in en gaan daar woon. Aan die einde is so 'n man slegter daaraan toe as aan die begin. Is interessant dat die beeld van die dorststreke gebruik word, nê? Want woestynstreke is dikwels beskou as die plek waar bose geeste gewoon het. Die aksent moet myns insiens hier waarskynlik nie so seer op die dorheid as op die verlatenheid van sulke streke val nie. Met ander woorde, 'n plek waar geen lewe is, waarin die bose geeste 'n woning kan maak of 'n rusplek kan vind nie. Dit is nie voldoende om bose geeste uit te dryf as dit nie gepaard gaan met die aanvaarding van die koninkryk van God nie. Laasgenoemde is juis 'n sigbare bewys van die oorwinning oor die bose geeste. En daarom, luisteraars, moet ons baie versigtig wees om te dink dat 'n bose geeste werklik 'n Christusgelowige mens kan beset. Hy kan wel vir ons laat struikel of van tyd tot tyd 'n greep op ons lewe kry. Maar onthou, waar die Heilige Gees woon, daar kan 'n bose gees nie regtig op die langtermyn kom vestig nie. Kom ons kyk dan na die positiewe volgende gedeelte, vers 27 en 28, en die opskrif is die ware geluk. Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê: "Hoe bevoorreg is die vrou wat u in haar liggaam gedra het en aan die bors gevoed het." Maar hy sê: "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Nou, dis interessant dat die Here Jesus dit sê, né? Want vir mense met wie die Here Jesus hier praat, was herkoms baie belangrik. Hulle geslagsregisters moes toon dat hulle deel van God se uitverkore volk was. 'n Man se waarde byvoorbeeld is gemeet aan sy voorvaders. En 'n vrou se is gemeet aan haar seuns. Jesus se antwoord aan hierdie vrou dui nou daarop dat 'n mens se eie besluite belangriker is as jou plek op die stamboom. Kom ek sê dit andersom. Luisteraars, dit maak nie regtig saak waarvandaan 'n mens kom nie. Maar dit maak saak waarheen jy op pad is. Is jy werklik op die boot van God se koninkryk, op pad na 'n finale bestemming by God? Jy sien, dit maak nie saak waar jy kom nie, maak nie saak hoe ver jy geval het nie, maak nie saak hoe skandelik jou sondes was nie. As jy dit vandag aan die voete van die Here Jesus Christus bely, dan is die gisters verby. Want die vraag is, waarheen is jy op pad? Nou, hierdie gedeelte oor die teken van Jona het ons bespreek toe ons Matteus behandel het, en daarom gaan ek daai paar versies net uitlaat. Dit bring my by die volgende opskrifie, die lig van die liggaam. Ek is by Lukas, die 11de hoofstuk, vers 33. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. Mag ek dit kortom sê, luisteraar? Dit maak nie saak hoe groot jou lig is nie. Dit maak saak of jy 'n mens van die lig is. Dit maak ook nie saak hoe donker die nag is waarin jy dalk lewe nie. Weet jy wat? Al is jou omstandighede donker, selfs die kleinste liggie, selfs die kleinste vierhoekie word in 'n groot saal wat pitdonker is gesien. Laat skyn jy maar jou liggie op die manier waarop die Here vir jou wil gebruik. Jy hoef nie soos iemand anders te wil wees nie. Dit bring ons by die gedeelte waar die Here Jesus die Fariseërs en die wetgeleerdes bestraf het, hier in Lukas die 11de hoofstuk van vers 37 af. Ek wil net enkele opmerkingies maak ter inleiding, en dan kyk ons so bietjie daarna. Want is my baie interessant, Matteus en Lukas het elkeen 'n eie inleiding tot hierdie gedeelte. By Lukas word die inleiding gevorm deur 'n uitnodiging tot 'n maaltyd aan huis van 'n Fariseer. Kan jy dit glo? Jy sal nou al weet, die Fariseërs het natuurlijk die Here Jesus kwalijk geneem, omdat hy hom nie aan die gebruike van die ou voorvaders, soos bijvoorbeeld om sy hande voor ete te was, gehou het nie. Kom ons lees dit hier in die Bybel. Net toe Jesus klaar gepraat het, het een Fariseer hom uitgenooi om by hom te kom eet. Hy het toe in sy huis ingegaan en aan tafel sy plek ingeneem. Die Fariseer was verwonderd toe hy sien dat Jesus nie die gebruik nagekom het om voor die ete eers sy hande te was nie, maar die Here sê vir hom, ja, julle Fariseers, julle maak die buitenkant van die bekers en borde skoon, maar binnenkant is julle vol inhaligheid en gemeenheid, julle dwaase. Het hy wat die buitenkant gemaak het, nie ook die binnenkant gemaak nie? Nou, dis een interessante vraag wat die Here na hierdie ou toe teruggooi, ne? Want juis omdat die Fariseers so op die uiterlike gesteld was. Die gewoonte was namelijk, soos ek net nou gesê het, om die hande voor jou ete te was. En dit was een symbool vir die ou jode van geestelike reinheid. Alhoewel, hoe seker maar kan aanvaar, dat het toch gebore is uit die behoefte aan persoonlike hygiëne ook. Dit dui dus hier op die ceremoniële onderhoud wat hierdie ouens wou handhaaf. En dit het vir hulle nou baie aanstoot gegee dat die Heer Jesus nie sy hande was nie. Dit is nie een gebruik wat in die Ou Testament voorgekom het nie, want daar is natuurlijk slechts sprake van was van die voete na een reis op stowwerige paaie, wat het teken van gasvryheid was. Gaan kyk maar weer in Genesis 18, waar ons het ook tegekom het. Hierdie voorskrif van hande was waarschijnlijk een Fariseese voorskrif, en dit het nou vir hulle byna dieselfde betekenis gekry as die godsdienst self, en daarom steer die Here Jesus om nie daaraan nie. Kom ons lees vers 41 en 42. Daar sê die Here: gee liever wat in die bekers en borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Maar ellende wag vir julle Fariseërs, want julle gee tiendes van kruisement en wyn eruit en elke soort kruie, maar julle veronagtsaam die geregtigheid en die liefde vir God. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en nie die ander nalaat nie. Jy sien dus dat die Heer Jesus sê, dit is nie sleg om hierdie gewoontes van julle na te kom nie. Maar as julle begin om aan julle selfgemaakte reëls nou godsdienstige betekenis toe te ken en mense se reinheid en selfs hulle saligheid daarin te wil toets, dan is julle besig met nonsens. Nou luisteraars, ek wil ook nou amper sê, as ons so na mense kyk, dra hulle nou dieselfde klere as ek kerk toe, sê hulle precies die dinge op dieselfde manier, gebruik hulle dieselfde uitdrukkings as ek, anders is hulle nie op my vlak nie. Dan wil ek vir jou sê, dit is nou precies wat die Heer Jesus afskiet. Moenie die ou beoordeel aan die uiterlike nie, maar na sy geestelike welstand kan wel omgesien word. En daarom moet ons hierdie opmerking wat die Here maak hier in vers 44 ernstig neem. Ellende wag vir julle, want julle is soos onherkenbare grafte waaroor die mense loop, sonder om dit te weet. Jy sien, volgens die Ou Testament is enige iets of iemand wat aan 'n graf raak onrein. Numeri 19 vers 16 sê dit, en ons het dit ook behandel toe ons die boek Leviticus deurgegaan het. Nou, die onherkenbare grafte waarna die Heer Jesus hier verwys, dui op ongemerkte grafte wat in die grond gegrawe is vir die bene van die dooies, maar wat die oorsaak kan wees van rituele verontreiniging. En omdat hulle nie gemerk is nie, kon die mense hulle maklik herken as grafte nie, en daarom het mense hulle soms op 'n onbewuste manier daaraan verontreinig. Jy weet dat dit so erg was, dat in die tyd van die Nuwe Testament, mense selfs die ou grafte wit gekalk het, langs die paaie, sodat die mense wat op pad was na die paasfees in Jerusalem, nie per ongeluk aan hierdie onherkenbare graf sou raak nie, want dan kon hulle natuurlijk nou nie deel hê aan die paasfees nie. Luister na vers 45. Toe sê een van die wetgeleerdes vir Jesus, meneer, as u so praat, beledig u ons ook. Daarop antwoord hy, julle wetgeleerdes, ellendes wag vir julle ook, want julle laai ondraagbare laste op die mense, en self, verroer julle geen vinger om die laste te dra nie. Nou luisteraars, ek dink vir jou en my as kerkmens spreek hierdie uitspraak ook aan. Want het gaan nou juis oor godsdienstige gebruike, en die Heer Jezus wil sê, jylle las godsdienstige gebruike op die mense, en dan toets jylle hulle geestelikheid daaraan. En in die tyd waarin ons lewe, is ons nogal geneigd om juis in die kerk vast te hou aan die ou gebruike, maar ons moet oppas dat ons die hart van die mense nie raak sien nie. Selfs al kom hulle die gebruike, waarvoor ons so lief is in die kerk, dalk nie na nie. Hy sê nog sterker in vers 47, elende wag vir julle, want julle bou grafmonumente vir die profete, maar julle voorvaders het hulle vermoor. So bewys julle, dat julle die dade van julle voorvaders goedkeer, want hulle het die profete vermoor, en julle bou die grafte. Met ander woorde, baie van die gebruike van die voorvaders het julle oorgeneem, en nou bou julle grafte in die sin van, julle gaan voort met leë seremoniële gebruike, maar in werklikheid het die inhoud daarvan al vir julle so bietjie op die agtergrond geraak. En jy en ek luisteraar, dink ek moet ook daarteen baie gewaarsku wees. Ek wil graag vers 52 onderstreep. Elende wag vir julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie. En die wat wel wou ingaan, vir hulle, het julle verhinder. O, ek wonder luisteraars, hoe het die skrifgeleerdes dan die waarheid weggesteek? Hulle het dit vir die mense moeilik gemaak, om God se waarheid te verstaan en uit te leef, omdat hulle soveel dinge daaraan toegevoeg het, soos ek net verduidelik het. Jy sien, afgesien daarvan, was hulle ook nog swak voorbeelde self, wat eise aan ander mense gestel het, maar nie self bereid was om dit na te kom nie. En ek dink, ons voorbeeld teenoor ons kinders, luisteraars, is ook baie belangrik. Nie so seer die dinge wat ons sê nie, maar onthou, jy en ek is rolmodelle. En ons kinders kyk baie gou-gou, en dan sien hulle raak, wat ons nou op hulle wil afdruk as 'n goeie gewoonte. Maar ons eie rolmodel, daarin sien hulle dit nie. En dan beteken dit natuurlik vir hulle niks nie. Vers 53 sê, toe Jezus uit die huis weggaan, het die skrifgeleerdes en die fariseers om heftig begin aanval. Oor allerlei dinge het hulle om strikvrae gestel en fyn opgelet of hy iets sou sê waarop iemand hom kon vastrek. Nou hoekom sou hulle dit doen? Die fariseers wou Jezus baie graag op aanklagte van Gods lastering of van wetsoortreding of van dwaling laat gevangen neem. Hulle was woedend oor die dinge wat hy van hulle gesê het, want dit was hulle gebruike. Maar hulle kon hom nie op grond daarvan laat vang nie, en daarom moes hulle nou soek na 'n meer wettige manier, want een ding het in hulle harte gegroei en nou staan het vast, van jou manier, van jou wil ons ontsla raak. Nou kom ons kyk dan nog so bietjie na 'n waarskuwing teen huigelary, hier in die 12de hoofstuk. Hier staan, die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jezus begin praat, en om in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseers, dit is hulle huigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word, en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasuin word. Dit maak my eintlik bang, luisteraars, want terwyl groot skare massas na die Heer Jezus kom staan en luister het, het hy sy disippels teen huigelary gewaarsku. Jy sien, dit kan so maklik ook by jou en my voorkom. Ons kyk na die skares, maar ons self is besig met 'n rollespel. Dit beteken dat 'n mens goed probeer voorkom, terwyl jou hart in werklikheid ver van God af is. En dit is waarteen die Here Jesus sy disippels in die binnekring gewaarsku het. Luister na vers 4 en 5. Aan julle, my vriende, nou praat hy met sy disippels, sê ek, Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle moet bang wees. Vir hom wat die mag het om na die dood in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Ons getuienis, broer en suster, ons getuienis vir Christus kan ondermyn word deur die vrees dat ander mense ons dalk sal uitlag of ons dalk selfs sal teëgaan. Jy sien, ons is dikwels so geneig om aan ons eie gerief te dink, om aan ons eie gemak vas te klou ten koste van ons verstandhouding met God. Die Heer Jesus sê nou vir ons hier dat ons nie moet bang wees vir tydelike gevolge nie, maar vir ewige gevolge. Moenie jou vrees vir 'n individu of vir 'n groep mense toelaat om jou getuienis vir Christus te laat stil word nie. Luister vers 6 en 7. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie. Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Dis 'n wonderlike eenvoudige voorbeeld, luisteraar. Hy sê, hoor hier, mossies is nie veel werd nie, en tog weet die hemelse Vader van elke een van hulle, hy het hulle nie vergeet nie. En nou kyk jy na sy disippels en hy sê, hoor hier, maar van julle, self elke haar op julle kop is getel. Julle moet nie bang wees nie. En dan sy kernsin, julle is meer werd as baie mossies. Met ander woorde, as God vir die geringe ou mossietjies in die bome wanneer hulle chulp en ons vrugte vreet, sorg. Hoeveel te meer sal hy nie vir julle wat in hom glo, sorg nie. Miskien is daar iemand wat na ons program luister en wat bekommerd is, wat wonder hoe gaan jy môre of oormôre kan lewe. Onthou, die Here sorg vir ons baie, baie meer en beter as vir die mossies. Kyk vers 8. Die opskrif is aansporing om Christus te bely. Ek lees vers 8 en 9. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die Seun van die mense hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloën, sal voor die engele van God ook verloën word. Nou daai verse wil my partykeer bang maak, want luisteraar, ek weet nie van jou nie, maar ek dink jy ook maar, jy en ek verloon natuurlik die Here as ons byvoorbeeld hoop dat niemand sal weet ons is Christene nie. Of as ons nie bereid is om standpunt in te neem oor dinge wat reg of verkeerd is nie. Of as ons byvoorbeeld stil bly oor ons verhouding met die Here. Byvoorbeeld ook wanneer ons eenvoudig deel word van die wêreld elke dag. Ons verloon hom ook wanneer ons samelewing se nie Christelike waardes begin aanvaar. In teenstelling daarmee, bely ons byvoorbeeld die Here as ons onbesproke lewe volgens Christus se maatstawwe, of as ons soek na geleenthede om vir ander mense van ons geloof te vertel. Ons bely die Here, luisteraars, nie noodwendig met woorde nie, maar wanneer ons behoeftige mense help. Help jy regtig mense of wys jy almal af? Wie ons bely die Here wanneer ons standpunt inneem oor ongeregtigheid in die maatskappy? Wanneer ons ander mense liefhet byvoorbeeld, wanneer ons openlik lojaal teenoor die Here in wie ons glo is? Ons bely die Here, luisteraars, wanneer ons lewe en al die middele waaroor ons beskik tot sy beskikking is, sodat sy wil kan geskied eerder as ons eie. En daarom val die 10de vers my so op hier in Lukas 12. Elkeen wat teen die Seun van die mens iets sê, kan vergewe word. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie. Nou, ek gaan nie vandag weer daaroor praat nie, luisteraars, want ek het dit behandel toe ons Matteus by die 10de hoofstuk behandel het oor lastering teen die Heilige Gees. En dan sê hy by die 11de vers, wanneer hulle julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie. Want, en luister nou mooi, die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê. Daarmee wil Heer Jesus vir ons sê, luisteraars, jy en ek moenie die hele nag wakker lê en wonder hoe gaan ons môre vir hom getuig nie. Nee, in môre se situasie sal die Heilige Gees ons help om te weet wat ons moet sê wanneer ons die geleentheid kry. Ons moet net oop wees vir die leiding van die Heilige Gees elke liewe dag. En daarom wil ek afsluit met hierdie kort gelykenis van die ryk dwaas. Men skryf hier in Lukas by die 11de hoofstuk vers 13. Iemand uit die sinagoge sê toe vir Jesus: "Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Maar Jesus antwoord hom: "Man, wie het my as regter of as deler vir julle aangestel?" Toe sê hy vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie." En dan vertel hy vir hulle die kort gelykenisie van 'n man se grond wat goed gedra het. Maar daar staan daar by die 20ste vers: "Maar God het vir die man gesê: Jou dwaas, vannag nog sal ek jou lewe van jou eis. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het?" So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Jy sien, luisteraar, dit is baie baie belangrik dat jy en ek hierdie waarskuwing van die Here Jesus teen geldgierigheid baie ernstig sal neem. Ons gesindheid teenoor rykdom moet reg wees. Anders kan ons maklik in die gat val dat ons hele lewe rondom goed draai. Die rabbies van destyds moes dikwels uitsluitsel gee oor gewone probleme soos hierdie. En nou hou die Here Jesus se antwoord nie heeltemal direk verband met die vraag nie. Maar dit beteken nie dat hy die onderwerp hier verander nie. Inteendeel, hy is besig om breër na die hele saak te kyk, om hulle aandag te vestig op die saak wat eintlik die kern van die probleem vorm, naamlik 'n verkeerde gesindheid teenoor rykdom. En daarom is dit belangrik, luisteraars, dat jy en ek onsself die vraag ook sal afvra: hoekom spaar jy eintlik geld? Om duurder motors of speelgoed te koop? Omdat daar vir jou meer sekuriteit is? Omdat jy 'n groot bankbalans het? Die Here Jesus sê dat ons aan meer as net aardse doelwitte moet dink en dat ons die middele wat ons van hom ontvang het, moet gebruik om ander mense mee te help en te dien. Mag ek jou vra, is dit met jou so? Want jy sien, ek weet uit my eie lewenspraktyk, dit is nie altyd met myself so nie. En daarom wys ek nie 'n beskuldigende vinger na jou, asof jy materialisties sou wees en ek nie. Die meeste van ons is eintlik maar materialisties. Dink 'n bietjie daaroor. Ek dink gewoonlik eers aan myself. En daarom staan daar die Christen wat altyd eers aan 'n ander dink, wat altyd eers aan die koninkryk dink. Daardie persoon staan altyd uit. Het jy dit gehoor in hierdie gedeelte? Die Here Jesus sê dat 'n goeie lewe nie afhanklik is van rykdom nie. Dit is presies die teenoorgestelde van wat ons samelewing gewoonlik sê. Advertensies byvoorbeeld. Dink maar net daaraan. Daar word miljoene rande bestee om ons te oortuig dat ons gelukkiger sal wees en gemakliker, dat ons meer in die mode sal wees as ons maar net hulle produkte wil gebruik. Ek wil jou weer vra, hoe reageer jy en ek ook maar op die aanhoudende druk om geluk, in aanhalingstekens geluk, te koop? Jy sien, jy en ek moet onsself daarin oefen om altyd krities te wees teenoor die lokmiddels van die wêreld en om altyd op 'n ware goeie lewe te konsentreer. Dit is naamlik om elke dag jou geluk te vind in 'n gesonde verhouding met God en om dit uit te leef daar by my werk, daar waar ek ontspan, daar in my eie klein huiskring, dat ek vanuit my verbondenheid aan God sal lewe en sal uitlewe teenoor ander mense. Dat ek nie moet voel ek is te nagekom deur die Here of deur die wêreld as ek nie so mooi luukse groot televisieskerm het soos iemand anders nie. Nee. As my verhouding met die Here reg is, dan kan my skermpie ook maar 'n bietjie kleiner wees, want ek het nie regtig so een nodig nie. Ook wanneer ek vir myself nog klere wil koop, dink weer. Die Here Jesus waarsku ons in hierdie gelykenis van die ryk dwaas teen materialisme in elke vorm. Ek groet jou, liewe luisteraar, liewe broer en suster, in die wonderlike, wonderlike naam van ons Here, wat met ons bemoeienis maak om ons te waarsku. Tot volgende keer. Tot ziens.